Edvards Snowdens ir gatavs sniegt liecības Vācijas prokuratūrai saistībā ar apsūdzībām pret ASV Nacionālās drošības pārvaldi par kancleres Angelas Merkeles telefonu sarunu noklausīšanos vairāku gadu garumā. Par to paveiftīs Vācijas zaļo partijas deputāts parlamenta apakšpalātā Bundestagā Hans Christians Strēbele. Viņš ceturtdien Maskavā negaidīti tikās ar bijušo ASV izlūkdienestu analītiķi. Pēc divar pusnedēļām Bundestagā paredzēts apspriest skandālu par Merkeles telefonu noklausīšanos un opozīcijai ir mērķis panākt atklātu izmeklēšanu. Pēc Strēbeles teiktā Snowdens licis noprast, ka zina daudz un varētu ierasties sniegt liecības. Tomēr tādā gadījumā viņam nepieciešams zināt visus ierašanās Berlīnē nosacījumus, īpaši attiecībā uz tiesisko imunitāti. ASV vēlas panākt Snowdena izdošanu, lai tiesātu par slepenas informācijas nopludināšanu. Strēbele šodien žurnālistiem paziņoja, ka Snowdens esot paudas vēlēšanos liecināt arī ASV kongresa priekšā, lai izgaismotu potenciāli nopietnas pārkāpumus. Snowdens Vācijas deputātam nodevis arī vēstuli, kas adresēta Vācijas valdībai, Bundestagam un prokuratūrai. Tajā viņš norāda, ka ir gatavs sniegt detaļas par spiegošanu, piebilstot, ka runāt patiesību nav noziegums. Tajā pašā laikā Snowdena advokāts Anatolijs Kučerēna šodien paziņoja, ka Krievijā pagaidu patvērumu ieguvušais bijušais izlūkdienestu analītiķis uz Vāciju nevarēs doties, jo viņam nav tiesību šķērsot Krievijas robežu. Pretējā gadījumā Snowdens var zaudēt pagaidu patvērumu. Tomēr viņš var sniegt liecības atrodoties Krievijā, bet Vācijas pusē jāizlemj, vai tas apmierina Berlīni, norādīja advokāts. Katrā ziņā Vācijas iekšlietu ministrs Hans-Pēters Frīdrihs paziņoja, ka valdība vēlētos runāt ar Snowdenu, ja viņš var sniegt vairāk informācijas un mēģinās atrast veidu, lai ar viņu tiktos. Snowdens, starp citu, šodien sācis strādāt kādā lielā Krievijas interneta vietnē, ja var ticēt viņa advokāta teiktajam. Darba devējs netiek atklāts drošības apsvērumu dēļ. Taču Kučerena iepriekš atzinis, ka bēguļojošajam informācijas nopludinātājam trūkst naudas. 30 gadus vecais Snowdens vairāk nekā mēnesis pavadīja Maskavas Šeremetjevas lidoftā. Līdz 1. Augustā Krievija, neskatoties uz asiem ASV iebildumiem, viņam sniedza pagaidu patvērumu uz vienu gadu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.